mulțumim frumos la grupul de laudă și închinare în format nou. Nu s-au pierdut când au rămas fără dezertiri. Și nu știu cum pentru voi, dar pentru mine chiar a fost ceva așa, nou, deosebit. N-am avut nici la un serviciu așa stil de laudă și închinare ca acum. Și toate lucrurile despre bine. Până la urmă, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem înapoi la text, nu știu dacă ați observat, dar ultima vreme textele pe care le avem din cuvântul lui Dumnezeu sunt legate de raportul, de locul, influența, importanța lucrurilor materiale în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu sau ca și urmași a Domnului Iisus. Dar dacă ne uităm așa într-o pictură sau într-un domeniu așa mai larg, atunci puteți să observați că deja începând cu capitolul 15, Domnul Iisus începe și spune pilda celor poftiți la cină. Și dacă avem în minte proaspăt evenimentul ăsta, atunci ne aducem aminte că scuzele celor care n-au venit la cină și inițial acceptaseră invitația, au fost legate de lucrurile materiale, de lucrurile deci de pe pământ. Și apoi Domnul Iisus spune câteva pilde legate de rostul, locul acestor lucruri în viața celor care vor ca să-L urmeze pe El. Și apoi, data viitoare, punem punct la capitolul ăsta din viața noastră și Domnul Iisus pune punct cu pilda care ne vorbește despre ceea ce are să se întâmple în veșnicii. Sau răsunetul la ceea ce am ales aici pe pământ în veșnicii. Și dacă se începe pe paragraful ăsta mare din cuvântul lui Dumnezeu sau din învățătura Domnului Iisus cu poftirea la cină, se termină cu Lazar și cu bogatul. Și Lazar este în sânul lui Avram și bogatul este acolo unde arde focul și unde nu este ploaie. În comparație cu California e nimic. Deci, observați, ideea mare, generală, de la care pornește Domnul Iisus în capitolul 15 și cu care se încheie. Și, de fapt, este un tablou întreg și noi, mergând pas cu pas, am observat anumite domenii sau anumite învățături din acest aspect foarte important din viața noastră. Duminica trecută am vorbit despre ispravnicul necredincios sau ispravnicul risipitor. Și am spus atunci că Iisus nu laudă ispravnicul pentru necinstirea sau necredincioșia lui. În schimb, el scoate în evidență că acest ispravnic necinstit sau necredincios a fost înțelept în ceva, și anume în ce? În felul în care a știut să-și folosească banii sau bogățiile nedrepte, avuția stăpânului lui, ca să pregătească pentru viitor, investind în relații cu oamenii ca ei să-l primească în corturile lor. Și sub acest aspect sau sub ideea aceasta, Domnul Iisus vine și ne spune că fiii veacului sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Deoarece fiii luminii nu se gândesc în a-și pregăti viitorul, eternitatea sau în a-și pregăti veșnicia, folosindu-se și ei la rândul lor de bogățiile nedrepte, de lucrurile materiale pe care le au în viață, așa cum se folosesc fiii veacului. Doar că am spus că fiii veacului investesc în viitorul de mâini de poimâni, pe când noi, ca și fiii luminii, suntem chemați ca să investim în veșnicii. Pentru că știm că viitorul, când merge vorba despre copilul Dumnezeu, nu este mâini sau poimâni, ci este veșnicia. Astfel, pilda aceea care am discutat-o duminica trecută începe cu raportul greșit dintre om și lucruri materiale sau și bani, ca apoi să ne fie prezentat raportul corect. Greșit am spus că este risipirea egoistă în plăceri și adunarea egoistă ca și rezultat a zgârcenii. Și corect este investirea în cer prin a investi prin cei care sunt lângă noi. Și este interesant termenul ăsta care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, împrumutând pe Dumnezeu. Sau făcându-L pe Dumnezeu să ne fie dator. Este interesant că este singura modalitate pe care Biblia ne-o prezintă că am putea cumva ca să-L facem pe Dumnezeu să fie dator nouă. Cu altceva, cu nimic, Dumnezeu nu ne este dator. Dar spune că atunci când facem parte din ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă, în administrare, altei persoane, astfel îl îndatorăm pe Dumnezeu. Acum, bibliotecile lumea noastră și chiar și bibliotecile creștine oferă diferite principii, de oferite teorii, diferite învățături legate despre administrarea corectă a lucrurilor materiale sau a banilor. Sunt cărți, seminarii audio, seminarii video, casete, discuri, care ne asigură cum putem avea succes financiar. Unii chiar susțin că dacă ești puțin înțelept în domeniul ăsta, poți chiar să te vii milionar și peste noapte. Am găsit și astfel de idei în aceste studii. Dacă suntem atenți, astăzi totul în lumea noastră se rotește în jurul banilor și în jurul lucrurilor materiale. Toți urmăresc piața financiară, toți urmăresc piața valutară, toți urmăresc piața imobiliară, să scumpește casa sau să ieftinește. Toți cu ochii când merg prin sacramentul la stățile de alimentare, să ridică prețul la benzină sau cade în jos. Dar când ne uităm în spatele la tot interesul ăsta, de fapt stau cine? Banii. În spatele la tot interesul ăsta nostru stau banii sau stă lucrurile materiale. De aceea nu trebuie să ne se pară absurdă întrebarea dacă își mai are loc mamona azi sau dacă mai este mamona un pericol sau nu. Nu vi se pare de puțin absurd sau ciudat sau fără sens că toate eforturile omului, de dimineață de când se scoală până seara, toate preocupările, gândurile, planurile sunt puse în slujba și în jurul banilor și a lucrurilor materiale. Adevărul este că istoria noastră financiară spune mai mult despre credința noastră decât ne se pare nouă. Fiți atenți! Istoria noastră financiară spune despre credința noastră mai mult decât noi credem că spune. Vreau să vă dau un exemplu. Statul în care noi trăim duce evidență la felul și la modul în care noi cheltuim banii noștri. Și undeva cineva ține un credit score la care noi ținem foarte tare. Din ce cauză? Pentru că te duci și împrumuți ceva foarte puțin la început. Că zici că tu nu ai istorie de credit. Și dacă ești credincios într-așa la puțin, statul folosește principiul biblic și dacă ai fost credincios în așa la puțin, el îți dă și o leacă mai mult. Și dacă vede că ești credincios în mai mult, îți dă și mai mult, și mai mult, și așa mai departe. Observați, chiar și statul folosește principii de Biblie când merge vorba despre aspectul ăsta financiar sau a banilor. Și este interesant că în dependență de ce spune istoria noastră în domeniul de a administra ceea ce nu ne aparține, ei decid să ne încredințeze mai mult sau să nu ne încredințeze mai mult. Și asta este principiul din pilda, versetul 10. Cine este credincios în cele mici lucruri, este credincios și în cele mari. Iată din ce cauză Domnul Iisus vorbește foarte mult despre bani și despre lucrurile materiale. 16 din cele 38 de pilde se referă la modul și la raportarea la bani și la lucruri materiale. Într-adevăr, Domnul Iisus a vorbit despre bani mai mult decât despre orice altceva. Despre rugăciuni găsim puțin peste 500 de versete. Despre credință, aproape 500 de versete. Însă când este vorba despre bani și despre lucruri materiale, găsim 2350 de versete care ne vorbesc despre acest domeniu. Din ce cauză? Din ce cauză Domnul Iisus vorbește mai mult despre bani decât despre credință? Din ce cauză Domnul Iisus vorbește mai mult despre bani decât despre rugăciuni? Din ce cauză? Asta poate să fie o problemă. Asta poate să fie o piedică în umblarea noastră cu Dumnezeu. Astfel Domnul Iisus abordează niște aspecte foarte interesante. El spune sau vorbește despre partea lui Dumnezeu și partea noastră. El vorbește despre onestitate. El vorbește despre dărnicie, el vorbește despre modul înțelept de a cheltui aceste lucruri, el vorbește despre economisire, el vorbește despre investiții. Domnul Iisus ne vorbește despre bugetul familiei și Domnul Iisus vorbește și despre importanța de a nu fi dator nimănui. Deci, practic, găsim cele mai importante domenii legate de acest aspect a vieții noastre cuprinsă și atinsă de învățătura Domnului Iisus. Și ca să facem o comparație între 2350 de versete despre bani, despre nașterea de nou, avem doar un singur verset. Din cauza că dacă rezolvăm problema cu cele 2350 de versete legate de bani, să mai rămâne un singur lucru, spune Domnul Iisus la un moment dat. Este interesant aspectul ăsta și felul în care Domnul Iisus tratează. Acum, dacă aș sta și m-aș gândi la studiile pe care le-am citit, cât am studiat, cât am ascultat, în ultimii, cred eu, vreo 25 de ani, de când am început să mă preocup de întrebarea asta, concluzia la care am ajuns este că în majoritatea cazurilor, la baza studiilor creștinii, despre relația bani și lucruri materiale, stă Vechiul Testament și nu Noul Testament. Și asta este interesant. Nu vi se pare? Când este vorba despre mântuire, baza o luăm din Noul Testament. Când este vorba despre bani, repede alergăm la Vechiul Testament. Și punem întrebarea din ce cauză. De pildă, un studiu foarte bun, o carte care am răsfoit-o săptămâna asta, n-am citit-o, este, zic eu, una bună, nu este legată de Evanghelia Prosperității și învață despre administrarea corectă a finanțelor, dar autorul folosește în această carte 726 de versete din Biblie, dintre care 718 din Vechiul Testament și 8 din Noul Testament. Din ce cauză? Din ce cauză? Pentru a lămuri locul lucrurilor materiale și a banilor în viața creștinilor din Noul Testament, se folosesc învățăturile din Vechiul Testament. Este o întrebare interesantă, nu? Dar de fapt cred că în dreptul la fiecare dintre noi știm și cunoaștem răspunsul. Noi am atins puțin joi la studiu a cei care au fost importanța și locul Vechiului Testament și a Noului Testament în viața noastră. Astfel, data trecută am încheiat cu versetul 13 care spune că nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. Astfel, avem aici doi stăpâni prezentați de Domnul Iisus, la care ispravnicul a încercat ca să-i mulțumească pe amândoi și-o falimentat în amândouă direcții. Versetele 14 la 18, care au fost citite acum dimineață, sunt ca și o pauză între aceste două pilde pe care le avem aici. Și o pauză, zic eu, importantă, dar care de multe ori este neglijată. Din ce cauză este neglijată? Pentru că mulți nu văd rostul la ceea ce spune aici Domnul Iisus. Versetul 14 ne prezintă aici reacția fariseilor și a cărturarilor sau a celor care erau în jurul Domnului Iisus la ceea ce spune Domnul Iisus. Și apoi autorul Evangheliei are grijă să ne prezinte și care era rădăcina acestei reacții a lor. Spune că fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate aceste lucruri și își băteau joc de el. Dacă vă aduceți aminte, când începe Domnul Iisus pilda cu ispravnicul, spune că i-au lăsat pe ceilalți într-o parte și s-a adresat direct cu ei. Ucenicilor. Și Domnul Iisus vorbește ucenicilor și în timp ce vorbește ucenicilor, fariseii care erau în jur au auzit și ei ceea ce învăța Domnul Iisus pe cine? Pe ucenici. Și astfel, când aud ceea ce spune, spune aici că toate lucrurile acestea au început să-și bată joc de el. Deci reacția fariseilor față de ceea ce învață Domnul Iisus este bătaie de joc. Este interesant că autorul nu ne prezintă care a fost reacția ucenicilor la ceea ce învăța aici Domnul Iisus. Dar eu cred că putem să deducem din faptul că au rămas lângă Domnul Iisus ca și o acceptare din partea ucenicilor la ceea ce spune aici Domnul Iisus. Însă reacția o avem din partea fariseilor, bătaie de joc. Acum credeți că ei o făceau pe față, cu voce tare, siguranță că nu. Eu nu cred că făceau lucrul ăsta pe față, pentru că atunci foarte repede ar fi fost reduș la tăcere. Mie mi se pare că lucrul ăsta se întâmplă în interiorul lor. Acolo, în inima lor, se întâmplă lucrul ăsta și Domnul Iisus cunoaște lucrul ăsta ca și în alte situații, pentru că vine la un moment dat Cuvântul Dumnezeu și spune că El n-avea trebuință ca cineva să-i spună ceva despre ceea ce se întâmplă în viața unui om, pentru că lucrurile astea El le cunoștea. Și vreau să vă zic că și astăzi, în interiorul fiecăruia dintre noi, trec tot felul de gânduri și tot felul de păreri. Uneori chiar poate să existe exact ceea ce este și în inima și în atitudinea acestor farisei, bătaie de joc față de cuvântul Domnului Iisus, față de învățăturile Lui. Și asta noi nu putem să cunoaștem și nu putem să fim la curent, pentru că nu suntem Domnul Iisus și nu avem acces în a cunoaște gândurile și inimile celor dintre noi. Dar se întâmplă ceva, eu vreau să vă zic. Că mai târziu sau mai devreme, vrem noi sau nu vrem, dar vine un moment dat în viața noastră în care ceea ce este în interiorul nostru iese în exterior. Și poți să-ți dai seama ce este în interiorul unui om, fiind atent la atitudinile lui, la reacțiile lui, la vorbirea lui, pentru că din prisosul inimii ce face? Vorbește gura și chiar și la faptele lui. Și aduceți-vă aminte, fratele cel mai mare, o rămas acasă. Nu era mulțumit cu tot ceea ce făcea tata. Dar nu și-o permis. O ținut înăuntru lui, o ținut înăuntru lui, dar a putut să țină până la un moment ca să răzbucnească. Până la urmă și tot aceea ce era înăuntru să iasă în afară. Cei din lume, fratele mai mic, o face cum? Pe față. Vrei să bei, să duci să bei. Vrei să fumezi, să duci să fumează. Vrei să ducă cu femeile stricate, duci cu femeile stricate. O faci deschis. Acelalalt șede acasă. Și toate acestea tot le faci, doar că la nivel de ce? De gândire. Din ce cauză? Pentru că ținea la reputația lui și ca să le împace pe amândouă, trebuia ca să împrumute de la farisei ceea ce îi caracteriza ipocrizia sau fățărnicia. Dar și într-un caz și în altul, în ambele pilde, avem același lucru, iubirea de bani. Pentru că spune aici Domnul Iisus sau vorbește aici textul că acesta a fost motivul. Și a fratelui mai mare, acesta a fost motivul și a ispravnicului. Și acesta era motivul bătăiei de joc și a fariseilor față de ceea ce a spus Domnul Iisus. Pentru că iubeau bani. Asta este, într-un fel, motivul acestei reacții de bătaie de joc. Versetul 15, într-un fel, Domnul Iisus vine și ne spune de unde știe el lucrul ăsta, de unde cunoaște el ceea ce se întâmpla în inimile lor. Și este foarte simplu, deoarece El este Dumnezeu. Din cauza că El este Dumnezeu și versetul 15 ne spune foarte, foarte clar acest lucru. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihănirea înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Cine cunoaște inimile? Dumnezeu. Și Domnul Iisus cunoștea inima lor sau nu o cunoștea? Cunoștea. Deci, indirect, într-un fel, aici Domnul Iisus vine și le spune foarte clar că El le cunoaște inimile acelor care erau lângă El și ascultau. Și spuneam că într-un fel sau altul, mai târziu sau mai devreme, gândurile astea ies la suprafață. Povestea într-un studiu un păstor că avea un studiu biblic în biserică legat de bani și de finanță în viața copilului lui Dumnezeu. Și după ce s-a terminat biserica, un copilaj de vreo 5 ani și ori vine la el și spune, frate păstor, când am să cresc mare să vii la mine și am să-ți dau mulți bani? Și păstorul a rămas pătrit. Ce are copilul? De unde a luat-o el? Când ei întrebă bani și așa mai departe. Și întreabă, dar de unde? Din ce ai înțeles lucrul ăsta? Și el îi spune, în timp ce tu predicai, tata și cu mama discutau acolo pe masă, pe scaun și au spus că nu am mai văzut până acum un predicator care să livreie așa de tare banii ca și tine. N-ați văzut niciodată ca copiii să vă dă ei de gol. În sensul ăsta. Eu mi-aduc aminte când lucram cu copiii și când eram la Antonești. Câteodată, sau de multe ori, trebuia ca să îi rog eu ca să închidă gura. Și să nu spui tăticelea și grăiești tata și cu mama acasă și legat de grupul de copii și legat de alte lucruri. Iese mai târziu sau mai devreme lucrurile astea, gândurile astea care nu ni se pară că niciodată nimeni n-are să le cunoască. Dar eu sper că nimeni dintre noi nu gândim ca și părinți acestui copil în această dimineață. Ca să nu mă pomenesc să înceapă copiii din biserică să vină și să îmi spună că când au să fie ei mari, au să-mi dea mulți bani. Asta este cuvântul lui Dumnezeu și eu cred că este important, odată și Domnul Iisus dă importanță acestui aspect ca să privim, să studiem, să-L înțelegem în viața noastră. Pentru că dacă atunci când vorbesc aici în fața voastră, ceea ce vorbesc este de la mine și dacă vă bateți joc de ideile pe care le spun, de lucrurile care le spun, nu-i nicio problemă, nu-i niciun bai în judecată, nu vă dă nimeni și așa mai departe. Dar dacă este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, atunci prețul plătit pentru bătaia noastră de joc sau pentru niluarea cuvântului lui Dumnezeu în serios este unul mare și așa cum am spus, o să-l vedem duminica viitoare dacă ne îngăduie Domnul când privim la pilda cu bogatul și Lazar. Versetul 15, Iisus le zice, deci, voi căutați să vă arătați neprihănirea înaintea oamenilor. Asta ne prezintă cât de adânc poate să pătrundă Domnul Iisus în a cunoaște lucrurile reale din viața unui om. Dar afirmația care este interesantă din acest verset este afirmația care spune că ce este înălțat înaintea oamenilor este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și am mai vorbit lucrul ăsta și aici Domnul Iisus încă o dată întărește că de fapt ordinea valorilor în lume la oameni și ordinea valorilor la Dumnezeu este una total diferită. De aceea, ideea ar fi într-un fel că dacă vrei să fii apreciat de lume, dacă cauți să mergi în viață după principiile ei, să ai aprecierea ei, ai șansa să te transformi în neom. Mă aduce aminte la un moment dat ce spune Domnul Iisus unui om care, din punct de vedere omenește, a lucrat înțelepțește. E o rodit țarina. O binecuvântat Dumnezeu cotele cu ploaie și în loc de două prițăpuri de șocălăi ai patru. Cine dintre noi în astfel de situații s-au gândit să aducă două acasă și celelalte două să le ducă la cineva din sat care are probleme și care nu au ce mânca. De obicei ce făceam? Stricam săiacul sau locul unii îl țineai și îl făceai cum? Mai mare, dacă aflai că cineva nu a avut anul trecut popușoi, te duceai și rugai, hai lasă-mă să pun popușoi mei unde? La tine. Deci, din punct de vedere omenește, din punct de vedere și cum noi procedăm, omul la care a rodit țarina, a procedat cum? Ce-a spune lumea? Un businessman de performanță. Dar vine Domnul Iisus și îi spune că din punctul de vedere a valorilor lui Dumnezeu, el este un nebun. El este un neom. Deci am spus lucrul ăsta pentru a înțelege că diferența între ordinea de valori a lui Dumnezeu și ordinea de valori a oamenilor, a lumii în care noi trăim, este diferită. Din cauza asta, Pavel la un moment dat vine și spune că când noi ca și creștini ne decidem ca să urmăm valorile lui Dumnezeu, în ochii lumii noi a să fim cum? Nebuni. Pentru dacă cineva ar fi făcut, cum v-am spus eu, ce-ar fi zis acei din sat? Păi, mai prost om ca aici n-am văzut. Tătă vara cu sapa, tătă vara cu lucru, tătă vara cu astea și la urmă jumate își aduce acasă și umplu hambarul, nu-și face altul mai mare, dar celălalt îl împrăște sau îl dă la cineva care are nevoie. Deci valorile sau ordinea valorilor este total diferită. Noi suntem acei care alegem, pilda cu bogatul și cu Lazar, vă aduceți aminte, Dumnezeu îi spune bogatului că tu în lume ți-ai ales partea cei bună. Asta ai făcut, asta ai ales tu. Deci avem două împărății de la început. Avem doi stăpâni la aceste împărății. Avem două sisteme de valori propuse care caracterizează aceste împărății. Apoi avem posibilitatea de a alege două modele de viață trăind aici pe pământ. Ca apoi să fie și două locuri diferite unii oamenii își petrec veșnicia. Și nu le putem pune nici ca acum împreună la mijloc. Pentru că dacă sunt două împărății și doi împărați și două locuri unii le petrece în veșnicia, la mijloc, în perioada intermediară, când suntem noi aici pe pământ, nu putem să facem cumva ca să le împăcăm pe amândouă. Și asta este ideea care o spune Domnul Iisus și mai înainte. Nu putem ca să le împăcăm. Legea și prorocii, spune versetul 16, a ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea dă năvală. Nu întâmplător am introdus și ideea de comparație între Vechiul și Noul Testament, pentru că, vedeți, în acest verset și Domnul Iisus o face. Această distinție între până la Ioan și după Ioan. Între Vechiul Testament și între Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Legea și prorocii, spune el, că au ținut până la Ioan. Acest adevăr nu era acceptat de cărturari și de farisei. Nu puteau să sufere ceea ce spune aici Domnul Iisus, că până aici a ținut legea. Vă aduceți aminte la un moment dat de întrebarea Domnului Iisus, tot legat de botez. Spune la un moment dat, în Matei descrie lucrul ăsta, vezi, capitolul 21. Botezul lui Ioan de unde vinea? Îi întreabă Domnul Iisus. Dacă vom răspunde din cer, ne va spune. Atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem din urât, pentru că toți socotesc că Ioan este drept proroc. Deci problema asta legată de Ioan era o problemă acută, care o cunoaștem și o știm din cuvântul lui Dumnezeu. E clar că unii farisei au vrut să se folosească de ceea ce-i caracteriza de fățărnicii și la un moment dat au încercat pentru binele și mărsul vieții lor ce să facă? Să boteze. Dar spune cu Dumnezeu, când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năbârci, cine vă învățați să fugiți de mânia viitoare? Faceți doar roade vrednici de pocăința voastră. Asta el, ideea și mesajul lui Ioan și schimbarea care se face prin Ioan, așa cum am spus, nu le-a căzut bine și a deranjat foarte mult pe cei care stabilise și erau foarte bine mersi din punct de vedere a religiei lor și e clar că a veniturilor lor din punct de vedere material. De multe ori am auzit această expresie folosită pe care o găsim în acest verset, că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare să intre în ea dă nevală. Și chiar dacă posibil că deja v-am rost urechile, nu știu, totuși vreau să vă spun că este important ca să ținem rost, să ținem cont de contextul în care Domnul Iisus vorbește și spune acest lucru. Și care este contextul? Contextul este locul, importanța, rolul lucrurilor materiale în viața, în relația noastră, în perspectiva veșniciei. De aceea, până la Ioan, în Vechiul Testament, spune Domnul Iisus, funcționau anumite principii, anumite legi, cu privire la bani și cu privire la bogății, pentru că asta este tema pe care Domnul Iisus aici o discută. Însă, începând cu Ioan, începe o nouă perioadă, spune Domnul Iisus, că astfel, în perioada Evangheliei, principiul cu privire la lucrurile materiale din Vechiul Testament nu mai funcționează sau se schimbă. Uitați să spune la un moment dat Domnul Iisus în Luca 4:18 și am trecut peste acest loc. Duhul Domnului este peste mine, este mesajul Domnului Iisus, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vedeii, să dau drumul celor asupriți și să vă vestesc anul de îndurare a Domnului. Asta este Evanghelia sau asta este vestea bună pe care Domnul Iisus a venit ca să o aducă. Acum, îmbinarea la aceste două, la principiile Vechiului Testament legate de lucrurile materiale și principiile Noului Testament legate de mântuirii și de veșnicii. Eu vreau să spun că dă o naștere la un monstru foarte periculos, care oamenii de azi au numit-o Evanghelia Prosperității. Evanghelia rămâne numele din Noul Testament și prosperitatea se ia din Vechiul Testament. Și se pune amândouă la un loc și se naște un monstru din învățătură numită Evanghelia Prosperității. Apoi este interesant acest termen pe care îl folosește aici cuvântul Dumnezeu de a da năvală. Dicționarul nostru ne spune că a da năvală înseamnă faptul de a se îngrămădi undeva, de a se repezi spre ceva, înghesuială, îmbulzeală, dar ideea din text ne vorbește despre ceva mai mult. Ideea din text ne vorbește despre ceva ce ține de a nu renunța, de a insista, de a fi perseverent într-un lucru anume. Nu știu câți dintre voi aveți cu voi Biblia în engleză sau acelea Biblii care sunt și în română și în engleză. Dar dacă ați să vă uitați în traducerea engleză, atunci ați observați o diferență foarte mare în acest text. În engleză se spune în felul următor, ultima parte mai ales a acestui verset. Și fiecare ca să intre în ea dă năvală. Îl spune că împărăția lui Dumnezeu de azi înainte să ia cu forța. Și cei violenți o vor lua cu forța. Astea două termene în engleză sunt acolo. Violență și forță. Deci, încă o dată vedem așa cât de important sunt cine? Traducerile. Dar cel mai important legat de traducere nu este chiar și violență și forță și ceea ce avem noi aici în traducerea lui Cornelescu Năvală, ci este vorba de timpul despre care ne se vorbește aici. Și care credeți că este timpul de a da Năvală și de a pune mâna pe ea? De multe ori ne se dă impresia că este vorba despre un moment. Eu stau când înțeleg că să ia cu forța și cu violența și că trebuie să dau năvala, să pun, am dat năvala și ce a făcut? Am pus mâna. Ideea din original este vorba despre ceva continuu. Adică nu merge vorba despre ceva din moment. Și vă dau un exemplu. Acei de Vechiul Testament spuneau că eu sunt din Avram. Deci prin faptul că sunt din Avram, eu sunt unii. În împărăție. Și Noul Testament vine unii și spune în felul următor. Eu cred Evanghelia. Deci dacă am crezut Evanghelia, am ce? Împărăția. Ideea aici este că da, eu cred Evanghelia. De aceea toată viața mă lupt violent. Pun forță și efort ca să intru. Nu-mi iau concedii sau pauze din când în când. Și dacă aveți întrebări în felul cum v-am prezentat eu și ceea ce v-am spus eu aici, vreau să privim la ceea ce spune Pavel. Sau cum o înțeles Pavel, lucrul ăsta sau domeniul ăsta e Evanghelie. Și el ne-l descrie în Filipeni, capitolul 3, versetul 8 la 15. Uitați ce spune Pavel aici, legat de ceea ce doar numai ce am discutat. Ba încă și acum, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Care lucruri vorbim? Lucruri materiale, lucruri de pe pământ. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Și apoi fiți atenți. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca și gunoi. Din ce cauză? Ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care ne capătă prin credință în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și împărtășirea sufletelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, spune El. Dar alerg înainte căutând să-L apuc. Deci merge vorba despre ce? Ceva continuu. Despre o năvală sau despre o violență sau despre un proces continuu, întrucât și eu am fost apucat de Iisus Hristos. Deci de El, din punctul de vedere al Lui, și am mai discutat de lucrul ăsta, eu sunt apucat, dar eu, în viața mea aici pe pământ, alerg ca ce să fac? Să-L apuc. 13. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, acelea care le-am lăsat, la care am renunțat, și aruncându-mă spre ce este unde? Înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să vă însuflețească pe toți care sunteți desăvârșiți. Cum înțeles Pavel învățătura Evangheliei pe care o spune Domnul Iisus despre raportul corect a unui ucenic a Domnului Iisus față de lucrurile materiale sau de bogățirile drepte sau ziceți-le cum vreți? Eu cred că e foarte clar ceea ce vorbește aici Pavel și ceea ce am spus mai înainte privind la acest text. Totuși Domnul Iisus aici anticipează anumite interpretări greșite a celor numai ce spuse de El. Deci aia vine versetul 17 și ne spune că este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Domnul Iisus spune legea și prorocii până la Ioan. După Ioan, Domnul Iisus vine și spune că este Evanghelia împărăției. Dar totodată Domnul Iisus aici menționează că această poziționare diferită, El o face când merge vorba despre relațiile cu lucrurile materiale și cu banii, când este vorba de intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este contextul despre care vă vorbeam. Dar cum rămâne cu restul legii, vedem din alte texte din Cuvântul lui Dumnezeu. Unele sunt anulate prin faptul că sunt împlinite în Domnul Iisus. Și asta sunt toate legile legate de jertfe, ca și exemplu. Toate legile legate de jertfe în Vechiul Testament nu-și mai au rostul în Noul Testament. Pentru că Paștele nostru a fost jertfit. Adică merge vorba despre Domnul Iisus. Dar altele rămân în picioare, dându-Lui Domnul Iisus o altă interpretare sau o nouă fațetă. Și lucrul ăsta noi îl cunoaștem și îl vedem foarte clar din Cuvântul lui Dumnezeu. Deci El vine și spune că este mai lesne ca să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Sau în alt, cu altă ocazie Domnul Iisus vorbește ca să nu să fie împlinit ceva din lege. Deci ceea ce s-a împlinit în El nu mai are rostul. Ceea ce nu s-a împlinit în El, El îi dă o nouă semnificație. Și parcă Domnul Iisus a zis, și nu mă credeți. Haideți să vă dau un exemplu. Și astfel vine versetul 18, care la unii le se pare că a căzut din pod aici. Vorbește despre bani, vorbește despre una, despre alta și versetul 18 vine și spune oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată pe bărbatul ei prea curvește. Deci, dacă nu suntem atenți la, numai, la ceea ce numai ce am spus, că Domnul Iisus vrea să le demonstreze că nu are să treacă nimic din lege și când El, legea nu este anulată, dar este împlinită, El vine și spune, vreți să vă demonstrez lucrul ăsta? Haideți să vă spun eu. Cum stau lucrurile cu ce? Cu recăsătoria. Așa cum am zis, se pare la prima vedere că versetul ăsta nu are locul aici. Dar nu este așa. Dar mai este ceva legat de acest verset. Nu doar ca să demonstreze Domnul Iisus că El respectă legea Vechiului Testament și nu o anulează, ci în anumite domenii, am mai discutat noi de lucrul ăsta, El ridică standardul. Ca și atunci și astăzi, la baza majorității divorțurilor, pentru a exista recăsătorie, întâi există divorț. Au stat și stău banii și lucrurile materiale. Toate statisticile, m-am uitat la câteva instituții, câteva școli aici, care au făcut anumite cercetări în domeniul ăsta legat de motivul din care cauză oamenii divorțează. Și nicăieri n-am găsit pe primul loc altceva decât partea materială. Salariile, cheltuielile și datoriile. Asta este numărul unu din cauza divorțului. Nu copiii, nu soacra, pentru că de obicei despre soacră, despre socră, în domeniul ăsta, tot felul de glume și așa mai departe. Nu stau lucrurile astea. Chiar nici infidelitatea nu stă pe primul loc. Pe primul loc, în divorț, stau banii și lucrurile materiale. Asta ne spune societatea în care noi trăim. Fie că merge vorba despre cercetări care sunt făcute de creștini, fie că sunt cercetări care sunt făcute de laici. Rezultatul este același lucru. Acum, haideți sincer, în dreptul nostru, acei care suntem căsătoriți, să analizăm ce stă la baza celor mai multe neînțelegeri sau așa, conflicte între noi. Nu stau banii și lucruri materiale. Cheltuielile, salariile, datoriile. Sincer, de cele mai multe ori, la baza la anumite neînțelegeri, lucrul ăsta stă. Sau dacă nu stau astea, poate să stăie zgârcenia, poate să stăie risipirea, adică cheltuirea fără frână. Spuneam că sunt două tabere diferite și dacă Doamne ferește să căsătorești un zgârcit și cu un risipitor. Al treilea război mondial, ceea ce se întâmplă în Ucraina e nică, față de ceea ce se întâmplă pe lângă ferestrele lor când treci și s-a amândoi acasă. Din cauza asta, Domnul Iisus vine și spune într-un fel aici, când merge vorba despre lucruri materiale, arătând și domeniul în care problema asta, parcă spune Domnul Iisus, haideți să lăsăm în veșnicii, pentru că n-am ajuns acolo. Dar uitați-vă ce se întâmplă la voi acasă. Acum, în prezent, în familiile voastre, când merge vorba despre lucrurile materiale și unde ajunge atunci când se pune accentul greșit pe acest domeniu financiar sau material în viața noastră. Conflictele astea, de fapt, ar trebui ca să ne pună în gardă. Ar trebui ca să ne trezească, din ce cauză? Pentru că acesta este semnul că banii au luat locul iubirii sau a dragostei. Și noi știm, Biblia vine și ne spune că Dumnezeu este ce? Dragoste. Și atunci când nu mai este dragoste, ci este ceartă din cauza banilor, de fapt, literar am putea să spunem că mamona în relația noastră l-a locuit pe cine? Pe Dumnezeu. Pentru că locul dragostei dintre noi apare cine? Mamona, care aduce ce? Neînțelegeri, ceartă și de cele mai multe ori să ajunge, așa cum am spus, la divorț și apoi la recăsătorie. În zilele noastre, astăzi, oamenii vor să construiască cu banii orice ce. Uitând că doar cu bani, fără dragoste, nu poți ca să construiești în realitate nimic. Dar totodată, versetul 18, întâlnim un principiu biblic foarte important. Clar prezentat de Domnul Iisus cu privire la divorț și mai ales la recăsătorie. Dacă despre divorț găsim mai multe învățători în Cuvântul lui Dumnezeu, despre recăsătorie sunt foarte, foarte puține. Iarăși, trebuie să spun că versetul ăsta, eu m-am uitat și este foarte puțin folosit în studiile, în cărțile creștine, atunci când merge vorba despre familie, la capitolul divorț și la recăsătorie. Eu știu din ce cauză autorii nu le folosesc. Pentru că dacă ar folosi versetul ăsta, nimeni n-ar cumpăra cartea pe care au scris-o. Pentru că folosim versetul ăsta, trebuie să spui doi nu cu nu mare. Din cauza asta, cele mai multe studii, versetul ăsta parcă nici n-ar exista în Biblie. Eu să vă zic că am mai spus și cu alte ocazii, că a vorbi despre divorț și despre recăsătorie nu este ușor, pentru că sunt o mulțime de cazuri, toate fiind diferite. Și fiecare caz necesitând o abordare specială. De aceea nu vreau ca să intru în dezbateri foarte mari și generale, pentru că trebuiește, așa cum am spus, în particular. Totuși, statutul într-un fel pe care l-am ca și păstor mă obligă în a avea o părere și în a studia problema asta, pentru că atunci când sunt întrebat să pot să dau un răspuns. Și apoi atunci când voi sta înaintea lui Dumnezeu, să pot să stau în picioare cu privire la răspunsul pe care l-am dat eu, că nu este contrar cuvântului lui Dumnezeu. Din cauza asta, când merge vorba despre părerea mea personală, domeniul ăsta, sau întrebarea asta, are două aspecte. Are cadrul teologic și are cadrul practic. Cu primul este simplu. Ceea ce ține de învățătură. Uitați-vă, Marcu 10 cu 9. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu dispară. Punct. Sau, Maleahi 2 cu 16. Că ce urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Punct. Deci din punct de vedere a teologic, din punctul de vedere a lui Dumnezeu, nu există întrebări. Și nu există nici clarități, eu cred că, în mintea la fiecare dintre noi. Când merge vorba însă de cadrul practic, de viața de zi cu zi, de cele mai multe ori apar discuții, apar păreri diferite și așa mai departe. Din ce cauză? Părerea mea personală este că cu cât mai mult păstrăm cadrul practic mai aproape de cadrul teologic, cu atât este mai corect. Deci cu cât este mai aproape practica de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu sau ne învață cuvântul Dumnezeu, cu atât este mai corect. Atunci când merge vorba despre doi oameni născuți din nou, această problemă nu își are rostul și locul și n-ar trebui ca să apară. Din ce cauză? Din cauza că atunci când merge vorba despre divorț, în realitate este vorba despre dragostea de sine sau despre egoism. Nu mai pot răbda, nu mai pot suporta, nu mai pot iubi cealaltă persoană necondiționat, nu mai pot să sufăr, nu mă mai pot jertfi, nu mai pot ierta. Din cauza asta, eu această decizie. De cel mai multe ori, problema stă încă înainte de căsătorie, dacă scopul căsătoriei a fost binele meu. Dacă cineva intră în căsătorie pentru ca el să aibă avantaje dintre asta, pericolul divorțului putește asupra acestui cuplu nou format încă înainte de a se căsători. Sunt foarte expuși din cauza că pornirea a fost de la ceva greșit. Pentru că dacă eu vreau ca să mă căsătoresc ca mie să-mi fie bine, atunci când în căsătorie lucrul ăsta nu se întâmplă, ce fac? De cele mai multe oameni spun că am greșit persoana. Nu a fost voia lui Dumnezeu cu privire la persoana asta. Posibil că am greșit. Trebuie să întreb Dumnezeu să-mi descoperi care este voia lui adevărată. Am auzit și astfel de idei din partea unor creștini. Dacă ați observat aici, Domnul Iisus nu spune că divorțul este adulter. Și de fapt, în versetul care îl avem aici, nici nu pomenește Domnul Iisus divorțul, ci vorbește doar despre recăsătorie. Ideea aici este în felul următor. Dacă nu mai pot răbda și vreau să divorțez, având un motiv serios, un motiv biblic, am două posibilități. Una, până la urmă, totuși, să nu divorțez, acoperând această problemă cu iertare și cu dragoste. Sau doi, divorțez, dar nu mă recăsătoresc. Rămân singur. Și acum vin o mulțime de întrebări, eu știu. Dar dacă este tânăr sau tânără, ce să ardă? De cel mai multe ori întrebarea asta mi-a fost pusă. Eu vreau să vă zic că răspunsul meu este să ardă și cât mai repede. Din ce cauză? Pentru că asta o ales când o divorțat. Asta o ales când o divorțat. Mai bine să ard decât să iert. Sau decât să acopăr cu dragoste ca să merg înainte. Deschizând însă într-un fel poarta recăsătoriei, problema se simplifică. Nu iert, nu mai suport, ce fac? Divorțez. Ca să nu ard, ce fac? Mă recăsătoresc. Însă întrebarea care apare aici este: și de câte ori dă voie Biblia ca să faci procedeul ăsta? Dacă deschidem poarta divorțului și a recăsătoriei, să presupunem, să punem întrebarea, de câte ori Biblia dă voie? Ca să încerci, cum zic unii. Ca până la urmă să nimerești. Drept în iad. Cum? Să pune întrebarea. Unii vin și spun foarte interesant, dar a rămas un argument, sau am găsit un argument la care a rămas tablou. Nu vine a crede că cineva scrie așa ceva. Am știut de câteva ori ca să înțeleg. Băi, chiar asta zici că era în engleză articolul. Dar cineva spune în felul următor. Ai voie doar o singură dată. Din ce cauză? Și fiți atenți care este argumentul. Te lasă cu ochii mari. Dumnezeu este împotriva divorțului. Totuși, El a divorțat de Israel și s-a căsătorit cu biserica. Deci odată se poate. Normal argument, nu? Vopșă, trebuie să și iei Newton ca să-ți vie așa ceva în cap. Să aduci argumentul ăsta în favoarea recăsătoriei și a divorțului. Mie mi se pare, nu știu dacă este un lucru mai prostesc pe care cineva ar putea ca să îl facă sau ca să îl aducă. Părerea mea personală este următoarea. Când mergi vorba despre cadrul teologic, idealul de la care Dumnezeu a pornit atunci când a creat familia, Dumnezeu spune nu divorțului și nu recăsătoriei. Este foarte clar. Pentru că dacă zice Dumnezeu nu divorțului, de unde se apară ce? Recăsătoria. Este foarte clar. Practic, în urma păcatului, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune da divorțului în cazuri speciale, atunci când persoana alege, conștient, fiind încredințat că de unul singur sau de una singură va fi mai fericită sau fericit, mai credincios sau credincioasă, mai împlinit sau mai împlinită. Dar fiți atenți, de una sau de unul singur. De aceea când merge vorba despre divorț, Biblia vine și ne pune înaintea noastră acea alegere despre care am vorbit. Sau iert, așa cum Dumnezeu în Vechiul Testament, ca să reprezinte dragostea lui pentru Israel, îl trimite pe un proroc de câteva ori ca să-și caute femeia prin cluburile de prostituție și să o aducă acasă, încercând ca să arăte dragostea și până unde trebuiește să meargă iertarea, sau dacă crezi că este mai bine și nu poți ca să ieși și să acoperi, trebuie să iei și să asumi responsabilitatea de a arde și de a rămâne acum. Singur. Atunci când se încearcă lucrurile astea ca să se pună separat, dându-le să, într-un fel sau altul, un dat din partea lui Dumnezeu, mie mi se pare că este o greșeală foarte, foarte mare. Dar vin unii și zic, dar eu divorțez, mă recăsătoresc și apoi mă pocăiesc. Și Dumnezeu n-ați mai ierte? Știți ce ar spune Domnul Iisus la astfel de oameni dacă s-ar întâlni direct cu ei? Ceea ce le-a spus Ioan fariseilor când au venit să se boteze. Pui din apărci. Dacă pornești de la acest gând, nu vei reuși niciodată ca să schimbi statutul și realitatea pe care o prezintă aici Domnul Iisus în versetul 18. Dacă din necunoștință se întâmplă lucrul ăsta, da, vei fi iertat. Biblia ne spune lucrul ăsta. Dar vei suporta consecințe. Și din nou, ca să nu ziceți că eu vorbesc cum îmi place mie, haideți să vedem ce spune din nou Pavel. Strict legat de ceea ce am vorbit până acum. 1 Corinteni 7, 8 la 17. Fiți atenți, spune el aici. Celor necăsătoriți sau neînsurați și văduvilor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. A, termenul care folosim noi. Uite, zici că să nu ardă. Dar fiți atenți, celor neînsurați și văduvilor. Nu zici celor divorțați sau celor dispărțiți. Deci ceea ce spune aici Pavel, merge vorba despre tinerii care sunt necăsătoriți sau văduvii care au rămas văduvi dintr-o situație sau alta. Celor căsătoriți, urmează zile, le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Punct. Deci poruncesc eu sau Domnul. Nu eu, ci Domnul, spune Pavel aici. Dacă este despărțită, și arde și să facă. Să le căsătorească, nu zice Pavel așa ceva. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Adică ai două variante. Sau te împaci, sau divorțești și rămâi cum? Singură sau singur. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Punct. Celorlalți, le zic eu, nu Domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despărțească de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de ea. Versetul 15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Și acum să apare întrebarea aici, nu sunt legați, la ce se referă? Cine vrea să citească ceea ce scrie în Biblie, înțelege că merge vorba că nu este înainte legată prin căsătorie. Unii merg mai departe și zic, a nu fi legat înseamnă a nu fi legat și de a te recăsători. Trebuie să tragi puțin de text ca să îți satisfaci părerea asta, pentru că părerea originală de a nu fi legat este că nu ești legată, adică nu mai ești căsătorită. Și aici se pune punctul. Și totuși, când merge vorba despre unul creștin și unul necreștin, este contextul, trebuie să ținem lucrul ăsta foarte tare. Și 17, încolo, fraților, fiecare să rămână la starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Și vin unii și zic, din secolul 1, dar noi suntem în 21. Deci concluzia lui Pavel este foarte clară. Când merge vorba despre cei din biserică, despre copiii lui Dumnezeu, despre cei credincioși, tinerii, dacă aleg să se căsătorească, să se căsătorească. Văduvile sau văduvii, dacă vor să se recăsătorească, să recăsătorească. Cei căsătoriți, să rămână căsătoriți. Nu pot divorța. Cei divorțați, să rămână divorțați, nu se pot recăsători. Acum, așa cum am zis, dacă puțin să tragi de text, dacă tragem puțin de text, putem ajunge la alte concluzii. Dacă se trage și mai tare, atunci concluziile devin și mai plăcute pentru fir. Asta este. Nu știu dacă vă aduceți aminte, cei care ați fost joi la studiu, discutam despre acea cântare și afirmațiile pe care le face David la un moment dat. În cântarea lui de laudă și spuneam că depinde de cum citești. Chiar cineva din sală, când am pus ce zice David, asta sau asta, și răspunsul a fost că depinde cum citești. Citești într-un fel, poți să înțelegi că David zice așa, citești în alt sens, poți să zici că David spune altfel. Și spuneam atunci că Domnul Iisus pe tânărul bogat, tocmai asta și-l întreabă. Cum citești în lege? Depinde foarte mult, fraților, cum citim cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum am spus, dacă îl lăsăm așa cum îi scris el, atunci e cam strântă poarta. Și atunci sau dă-i jos de pe cănilă și încurcă ca să intri, sau ce faci? Încerci să tragi de texte din Biblie ca ce să faci? Să lăsești poarta, ca să intri cănila cu tăti, care sunt, că-ți trebuie și aia, și aia, și aia, tăti trebuie, nu? Asta este, într-un fel, alegerea pe care trebuie să fiecare ca să o facem. Dar problema mare, știți care este? Când ziua judecății nu vom fi judecați după cum am citit, ci vom fi judecați după cum a fost scris. Eu m-am gândit că ar fi foarte bine de noi dacă în ziua judecății Dumnezeu ne-a judecat după cum am înțeles noi. Sau după cum am citit noi. Dar Biblia vine și ne spune clar că atunci Dumnezeu are să ne ceară socoteală după cum este scris. De aceea, este bine ca să beneficiem de această pauză între acestea două pilde pe care le spune Domnul Iisus. Pentru că nu întâmplător să face Domnul Iisus această pauză. Pentru că ceea ce ne spune de ispravnicul necredincios, Ați observat acolo că ispravnicul are șansa ce să facă? Să rezolvi ceva. Și apoi face Domnul Iisus pauza asta pe care am făcut-o noi astăzi. Ca să vină cu următoarea pildă cu bogatul cu Lazar și ne spune că deja în pilda cu bogatul și cu Lazar nici unul, nici altul nu mai poate să schimbi nimic. Ideea este că până când am ajuns în situația cu bogatul și cu Lazar, adică să fim în lumea de dincolo și nu mai putem schimba nimic, avem această pauză, ziua de azi, și dacă Domnul vrea, poate și aceea de mâine. Deși este a Lui. El zice că noastră este azi, de azi. În care fiecare dintre noi să ne evaluăm. Fiecare dintre noi să vedem care este locul, rolul, care este influența, însemnătatea banilor, a lucrurilor materiale în viața noastră de zi cu zi. Și nu uitați, Domnul Iisus are grijă să ne arăte și ne spune, nu încercați să vă duceți nicăieri. Uitați-vă la relația voastră în familie. Și cu o analiză sinceră și reală, poți să-ți dai foarte bine seama. Deci, Domnul să ne binecuvânteze ca să folosim acest timp de har în care încă putem să ne evaluăm, putem să ne cercetăm și avem ocazia ca să îndreptăm lucrurile, să le schimbăm, să ajustăm ordinea valorilor noastre la ordinea lui Dumnezeu. Pentru că duminica viitoare vine pilda cu bogatul și Lazar, care are să ne spună că are să vină o zi în care nu mai poți să schimbi nimic. Azi putem și Domnul să ne ajute ca să o facem. Amin.